Татарстан Президенты Рустам Миннаханов Азербайджанга эш сәфәре кысаларында бүген Азербайджан Республикасы Президенты Илхам Алиев белән очрашты. Безнең республикалар арасында Россия белән Азербайджан мөнәсәбәтләрен ныгытуга юнәлдерелгән элемтәләр үсешенә биргән игътибарыгыз өчен рәхмәтемне белдерәм, диде Рустам Миннаханов. Узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстан-Азербайджан арасындагы товар әйләнеше 70 миллион доллардан артып киткән. Быелның беренче яртысында икеләтә үсеш күзәтелә. Татарстан президенты Азербайджан делегациясен Россия Ислам дөньясы Казан саммит халыкара икътисад саммитында катнашырга чакырды. Азербайджан республикасы президенты Рустам Миннахановны сәламләп, тарихи элемтәләрнең мөһимлеген билгеләп үтте. Мин Татарстанда ике тапкыр булдым. Бу хатирәләрне күңелемдә саклыйм, диде Илхам Алиев. Азербайджан президенты Татарстан делегациясенә бизнес-форумда нәтиҗәле эш теләде. Бүген Рустам Миннаханов Азербайджан җитәкчелеге вәкилләре белән эшлекле очрашуларда катнаша. Аерым алганда ул Азербайджандагы татар оешмалар вәкилләре белән очрашты. Татарстан белән Азербайджанны тарихи яктан җылы дустана мөнәсәбәтләр бәйли. Ә биредә яшәүче ватандашларыбыз телне, гореф-гадәтләрне һәм мәдәниятне саклауга зур өлеш кертә, диде президент. Җәмәгатьчелекнең телне һәм мәдәниятне саклауга ярдәм итү буенча барлык мөрәҗәгатьләрнең дә исәпкә алынышын ышандырды.
Әзербайжанда дост яшәргә тиеш, телебез дә бик якын, динебез дә якын, без бер-беребезне ихтирам итәбез. Шуңа күрә Әзербайжандагы үзгәрешләр, алга барыш безне куандыра. Шундый татар җанлы булганыбыз өчен, үзегезнең вакытыгызны кысканмыйча шулай безнең милләтебез өчен хезмәт иткәнегез өчен сезгә зур-зур рәхмәт.
Хәзер Азербайджанда 27 мең татар яши, берничә иҗтимагый оешма эшли. Очрашуда катнашучылар Азербайджан татарлары тарихына һәм татар-Азербайджан халыклары элемтәләренә багышланган күргәзмәне дә карады. Бу көннәрдә Бакуда Казан татар дәүләт яш тамашачы театры гастрольләре бара. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулыга багышланган күргәзмә ачылды. Президент Рустам Миннаханов татарстанлыларына республика флагы көне белән котлады. Кыска гына видеороликны ул Telegram каналына урнаштырды. 1991 елда бу көнне Татарстан Югары Советы республиканың дәүләт символларының берсе буларак Татарстанның заманча флагын раслады, дип билгеләп үтте президент. 1991 елда бу көнне Татарстан Югары Советы республиканың дәүләт символларының берсе буларак Татарстанның заманча флагын раслады, дип билгеләп үтте президент. Октябрь аенда Татарстан хакимияте мобилизацияләнгәннәрнең балигъ булмаган балаларына 20 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган акча билгеләде, дип сөйләде республика хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова. Әлеге түләүне билгеләү эше республика хөкүмәтенең соңгы карарын исәпкә алып тегәлләнә. Барлык түләүләр дә якын арада бирелергә тиеш, дип ышандырды Зарипова. Әлеге түләүләргә акча Татарстан хөкүмәтенең резерв фондыннан бүлеп бирелә. Бу түләләрне баланың әти-әнисе никахта булмаган очракта да алырга мөмкин, дип билгеләп үтте министр. Бу очракта әни кеше яшәү урыны буенча социаль яклау органнарына түләргә гариза бирә. Зарипова шулай ук президент Рустам Миннаханов тәкъдиме белән әлеге ярдәм чарасының махсус операциядә катнашучыларның ирекле ярдәмчеләренең Эчке эшләр министрлыгы, Федераль куркынычсызлык хезмәте, Росгвардия хезмәткәрләренең хәрби махсус операциядә бурычларын үтәүчеләренең балаларына да бирелүен белдерде. Түләү өчен нигез булып хәрби комиссариат исемлеге тора. Бу атнада Казанда тора коммуналь хуҗалык темасына халык мөрәҗәгатьләре өчен тәүлек буе эшли торган ярдәмчене эшләтеп җибәрәчәкләр. Ул бердәм диспетчерлык хезмәтенең 8-843-223-1883 номеры буенча эшләячәк. Яңа автомат сервис белгеч катнашыннан башка шәһәрләрнең мөрәҗәгатьләрен теркәячәк, авария буенча эшләр һәм сүндерүләр турында хәбәр итәчәк. Мондый ярдәмче функциясе ачык шәһәр системасы белән интеграция ярдәмендә мөмкин булды. Моннан тыш халыкның башкарма комитет белән хезмәттәшлеген яхшырту өчен аның бүлекчәләрендә IP-телефония кертүне дәвам итәләр. Яңа телефоннар ярдәмендә һәр структура шәһәрләрнең мөрәҗәгатьләре өчен кол үзәк булачак. Бүгінгі IP телефонияға башқарма комитетінің 15 объекті 1300-ден артық абонент тұташтырылған. Ел ақырына қадар бірден мәғлімат коммуникация платформасына 2000 қолланушы қошылашақ. Ноябрь башынан Қазан дәулет автоинспекциясы исерек халда болған машина ертушілерге қората 200-ге яқын административ материал тіркеген. Юхади қызметкерлері юл харекеті қағидаларын бұзуларыны профилактикалау үшін тоннель шарасын өткерді. 3 сағат ішінде дәулет автоинспекциясы қызметкерлері 15 административ материал тізеген, шу есептен 5-сі асаға болмау, 3-сі қорқынышсызлық қойышын электірмеген үшін, 4-сі ұқыл метрған номерлар үшін. 1-сі есірік халда транспортлен идерейту, шулай оқ башқа хауқ бұзулар үшін. Яңалықлар ұзағында хауа тұрышы турында. Бүгін 29 ноябрь сейшәмбі күніне ояз ұшан бұлытлы хауа яуым түшім кітілмей. Жил түнья күншіғыштан түнияқтан толғын. Хауа температурысы 9 градустан 14 градусқа қадар суық. Юлларда бұзлауық.